Posledně jsme, milí posluchači, uzavřeli čtení první epištoly Timoteovi na konci první kapitoly. Celou první kapitolu bychom mohli shrnout pod společný nadpis Víra jako doktrína nebo Víra jako základ učení. Na začátku kapitoly, hned po pozdravu, Pavel brání vyučování odchylných nauk. Brání marnému hloubání v bájích a rodokmenech. Brání vedení prázdných řečí a přitom zdůrazňuje, že cílem vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. To byl 5. verš z první kapitoly. V další pasáži se Pavel vracel k zákonu a k jeho poslání a tuto pasáž uzavírá slovy o evangeliu, kterému bylo svěřeno. Apoštol Pavel prožil ve svém životě velikou změnu v okamžiku, kdy se osobně setkal s Pánem Ježíšem, kterého až do chvíle toho samotného setkání aktivně pronásledoval. A s Pánem Ježíšem pronásledoval i všechny, kteří se k němu hlásili jako k Mesiáši. Do chvíle toho osobního setkání byl Ježíš Pavlovi nepřítelem. Ale pak, řekli bychom, Pavel na vlastní kůži poznal milost, zhovívavost a lásku Pána Ježíše a tuto svou životní zkušenost zhrnuje do výrazných slov. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem slitování, aby Kristus právě na mě ukázal všechnu svou zhovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. To jsou verše 15 a 16. A v závěru první kapitoly svého listu Timoteovi apoštol Pavel povzbuzuje Timotea k dobrému boji, protože už poznal lidi, kteří počase pohrdli vírou a dobrým svědomím a ztroskotali ve víře. Ve druhé kapitole svého listu Timoteovi apoštol Pavel začíná následujícími slovy. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby a modlitby, přímluvy, díků vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To jsou první dva verše ze druhé kapitoly prvního listu Timoteovi. Apoštol Pavel zde píše, že křesťané se mají modlit za veřejné činitele, řekli bychom dnes. A možná může na nás působit zvláštně, že tuto modlitbu staví, jak píše, na první místo. Tím Pavel naznačuje, že modlitby za představené, tedy za lidi, kteří jsou vykonavateli moci, by se měly konat na půdě církve a nejen příležitostně snad v soukromí. Bratr McGee ze Spojených států vzpomíná na jednoho známého pastora, který před lety dostal otázku. Modlíte se za senátory? Na to odpověděl, za jednotlivce ani ne. Pozorně se na ně dívám jako na celek a přitom se modlím za celou naši zemi. Myslím, že to je správná odpověď, protože cílem těchto modliteb má být pokojný život národa, všech lidí, a to s možností opravdové zbožnosti a vážnosti. Máme se modlit za krále, nebo podle ekumenického překladu za vládce, tedy za ty, kdo jsou vykonavateli moci. Ale nutno poznamenat, že jen málo kdy jsou lidé spokojeni se svými nadřízenými, nebo obecně řečeno s autoritami, které jsou postaveny nad nimi. Máme se modlit i za vládu, která podle našeho hodnocení vládne nespravedlivě či nemoudře, která tedy neodpovídá našim představám? Všimněte si, Pavel nedělá žádné zvláštní rozlišení, ale vyzývá nás prostě k pokorným modlitbám, prosbám, žádostem a díkučiněním za všechny lidi a mezi nimi také za vládu, byť by to byla třeba i vláda zkorumpovaná. Víte, kdo byl tím králem nebo vládcem v době, kdy apoštol Pavel psal tyhle myšlenky Timoteovi? Byli to římští císaři, jeden po druhém. Mezi nimi třeba i takový jako krvavý Nero, který cílevědomě vyhledával a likvidoval křesťany. Přesto Pavel píše, abychom se modlili za krále, nebo tedy za lidi, kteří vládnou, ať je to kdokoliv. Není tu řečeno, že se máme modlit za zdar toho, co dělají, ale cíl našich modliteb je tu velmi jasný. Abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Myslím, že všeobecně jsme mnoho dlužní modlitbám za tyto věci. A možná právě dnes naše národy tyto modlitby potřebují, aby totiž to, co se mění, přetváří a tvoří nové, aby bylo měněno a tvořeno s tímto cílem, abychom mohli vést tichý a klidný život v opravdové zbožnosti a vážnosti. A nezapomeňme, že apoštol Pavel nás v tomto textu vyzývá nejen k prosbám, ale také k přímluvám a díků vzdání. Umíme ve svém okolí, nebo ve své společnosti, nebo ve svém národě hledat věci, za které můžeme být vděční? To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 3. a 4. verš ve 2. kapitole 1. listu Timoteovi. Další důvod, proč se máme modlit za vládnoucí složky ve společnosti, je v tom, že Bůh si přeje, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Bůh to chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. A proto jsou tyto modlitby u Boha dobré a vzácné, bez ohledu na to, kdo právě v tomto období tu vládu vykonává. A Pavel v 5. verši pokračuje, je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. V římském impériu lidé uctívali mnoho bohů, stejně jako dnes lidé uctívají mnoho bohů, i když to dnes možná dělají trochu jiným způsobem. Lidé sami sebe, své životy, své schopnosti, svůj čas dávají příliš mnoha věcem. Pro někoho to může být třeba zábava v různých podobách, ovšem pro někoho se může stát takovým božstvem třeba touha vyniknout, touha upoutat lidi, touha získat peníze nebo moc a podobné záležitosti. Takovéhle touze, která se stane zpočátku zdánlivě malým, ale po čase většinou docela velikým a naprosto neodolatelným soukromým božstvem, člověk potom klidně obětuje i svou čest, své ideály, morální standard a jiné věci, kterých si předtím vážil. A tak lidé mají i dnes mnoho svých bůžků a božstev, které uctívají oběťmi ze svých životů. Je však jeden Bůh a ten je stvořitelem a svrchovaným vládcem a ten je hoden všech pocti, vší poslušnosti a oddanosti lidí. V době Starého zákona Izraelita přicházel do chrámu, kde bylo mnoho kněží. K Bohu mohl přistupovat za pomoci kteréhokoliv z těch, kteří právě konali službu. Ale apoštol Pavel vyhlašuje novou dobu v tom smyslu, že nyní už není zapotřebí mnoha kněží, mnoha prostředníků, jejichž prostřednictvím bychom mohli přistupovat k Bohu, ale je tu pouze jeden jediný. Nejsou zde varianty, není možnost výběru, prostředník je jen jeden a je zde jednoznačně nade všechnu pochybnost jmenován Kristus Ježíš. Starozákonní Job vyznává ve své knize, budu číst z kralického překladu, nebo Bůh není člověkem jako já, jemuž bych odpovídati mohl a abychom vešli spolu v soud, aniž máme prostředníka mezi sebou, kterýž by rozhodl nás oba. Job 9, 32 a 33. Jakoby Job ve své tíživé situaci, kterou si neuměl vysvětlit a nevěděl si s ní rady, chtěl říci, kdyby zde tak byl někdo, kdo by uchopil Boží ruku a taky moji ruku a dal by mě s ním nějak dohromady, abychom spolu mohli komunikovat a aby mezi námi nastalo porozumění. Milí posluchači, na rozdíl od Joba, my dnes máme prostředníka. Pán Ježíš přišel a stal se dokonalým prostředníkem mezi Bohem a námi. Na jedné straně je Bohem, a na druhé straně je člověkem. Každého může zachránit před Božím spravedlivým hněvem. Každého, kdo k němu přijde, protože on osobně zaplatil cenu našeho spasení. Pán Ježíš je dokonalý prostředník nejen proto, že má božskou podstatu, tedy nejen proto, že rozumí Bohu a jeho požadavkům, ale dokonale rozumí i každému z nás lidí, mně i tobě, milí posluchači, protože byl člověkem. Prorok Izajáš o Hospodinu napsal, ve všelikém soužení jejich i on měl soužení. Izajáš 63:9. Bůh šel pouští spolu s izraelským lidem. Když dělali zlé věci a byli neposlušní, třeba v Kádeš Barne, neříká jim, tak naschledanou, páchali jste zlo, zklamali jste mě, tak už si dělejte, co chcete. Nikoli, trpělivě s nimi chodil po celých 40 let. Mojžíšovi dal podrobné instrukce, nařízení i pro dobu, kdy měli pak vejít do zaslíbené země. Hospodin na ně čekal a sdílel s nimi celou tu dobu soužení, které bylo spojeno s cestou po poušti. Nikdy to nevzdal, nikdy je nesklamal, i když oni mnohokrát zklamali jeho. Ale on zůstal za všech okolností s nimi. Tak jako Hospodin doprovázel izraelský lid cestou po poušti a sdílel s nimi všechny útrapy a snášel jejich nevěrnost, tak Pán sdílí i naši cestu s námi, i naše problémy a všechno, co prožíváme. To neznamená, že by toleroval naše hříchy a přimlouval se u Pána Boha, aby nějak přimhouřil oko, jak si to někteří představují. Pán Ježíš jako náš prostředník, jako ten jeden jediný právoplatný prostředník vůbec, obětoval svůj život proto, aby naše hříchy vzal na sebe. A současně, aby nám dal nový život a aby nám skrze Ducha Svatého dal moc k novému životu, jinému životu, než jsme žili předtím. Je to opravdu nádherné mít takového prostředníka, jehož přičiněním můžeme směle přistupovat k Bohu a volat na něho Otče. U lidských prostředníků je často problém v tom, že podléhají vlastní osobní sympatii nebo nesympatii, třeba i svým náladám. V ideálním případě, kdy třeba prostředník opravdu usiluje o to, aby nikomu nestranil, se může stát nejméně to, že mi nebude úplně rozumět, nebude můj problém prožívat a chápat tak, jak jej prožívám já. Ale Pán Ježíš nám rozumí, podává nám svou ruku, vychází nám vstříc, protože zná dokonale nejen obecně lidské problémy, ale dokonale zná i osobně moje, ba dokonce i osobně tvoje problémy, milí posluchači. Když se tak rozhlížím kolem sebe, musím říci, že tohoto jediného prostředníka potřebuje znát celý svět, protože on, Pán Ježíš Kristus, je ta jedna jediná cesta nebo způsob řešení situace, ve které se svět nachází. On je jediným řešením smyslu a obsahu života každého člověka. Náboženským vůdcům své doby apoštol Petr řekl tohle, Skutky 4:12. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Někteří lidé to dnes dosti neradi slyší, ale Kristus je opravdu jediná cesta k živému Bohu, který stvořil tento vesmír a udržuje jej. Když lidé říkají, že je mnoho cest, mají pravdu, je mnoho cest, ale kam ty cesty vedou? Pán Ježíš, který vyšel od nebeského Otce a taky se k němu vrátil, říká, že k Bohu Otci vede jedna jediná cesta. A tou je on, tedy Pán Ježíš sám. Tím Pán Ježíš jasně říká, že všechny cesty, které míjejí jeho, jsou falešné a k Bohu Otci nevedou. V tom je Pán Ježíš nepříjemně jednoznačný a nekompromisní. Skrze Pána Ježíše můžeme vstupovat přímo do Boží přítomnosti a nepotřebujeme kromě něho už žádné další prostředníky nebo prostřednice. Pán Ježíš je současně Bohem i člověkem. Lidé někdy tu roli prostředníka míchají s představou protekce, jako by tomu prostředníkovi šeptali do ouška: ty to máš u Boha dobré, zařiď mi tam něco. Role Pána Ježíše jako prostředníka je ovšem poněkud jiná. Možná by se dala přirovnat k vyjednávání ve prospěch rukojmích. Pokud jsou někým zajati rukojmí, jsou většinou bez nároku na vlastní možnost záchrany. Nemohou pro svou záchranu udělat nic, mohou jen čekat, až budou někým osvobozeni. Až za ně bude zaplaceno výkupné anebo splněny nějaké jiné požadavky, které únosce vyslovil. A přesně v takové roli prostředníka byl Pán Ježíš Kristus. A v naší druhé kapitole prvního listu Timoteovi v 6. verši si čteme: dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Když jde o výkupné za člověka, je to snad vždycky spojeno s nějakou hroznou záležitostí, buď s otroctvím, jak tomu bývalo za starých časů, nebo se zajetím či rukojmím, jak se o tom dočítáme tu a tam v novinách i dnes. Když se mluví o výkupném, jde vždycky o to, že člověk vlastně nepatří sám sobě, nemůže sám rozhodovat o svém osudu, jak se tomu říká. Nemůže si dělat, co by chtěl, nemůže se svobodně pohybovat. A z čeho to Pán Ježíš vykoupil nás? Připomenu vám k tomu dva verše. Jeden je Galackým 3. kapitola 13. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Kletba zákona znamená, že porušení jediného přikázání, jediného nařízení z Božího zákona, přivodí člověku odsouzení a smrt ve smyslu věčné ztráty nároku na Boží přítomnost. Jiný verš, který vysvětluje, z čeho jsme obětí Pána Ježíše vykoupeni, napsal apoštol Pavel Titovi, Titovi 2.14. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Pán Ježíš nás svou obětí nejen vykoupil z odsouzení za naše hříchy, tedy z té kletby zákona, ale vykoupil nás i z hříchu samotného, abychom mohli žít v čistotě, v posvěcení, ve svobodě od hříchu, tedy aby náš život už nebyl hříchem zotročen. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví. Mluvím pravdu a nelžu. Učitelem pohanů, ve víře a v pravdě. První list Timoteovi, 2. kapitola, 7. verš. Pod pojmem hlasatel si v dobové souvislosti můžeme představit někoho, kdo mezi lidem hlasitě provolává nějaké třeba královské výnosy, anebo zprávy podobné závažnosti, když šlo o to, aby se dostali k každému člověku, aby nikdo nezůstal neinformovaný. V této pozici stál apoštol Pavel A možná k našemu překvapení on podtrhuje své poslání slovy mluvím pravdu a nelžu. V dopisech církvím se objevuje Pavlovo vyjádření, že je apoštolem pohanů, neboť byl s evangeliem poslán mimo Izrael, tedy mezi národy, které se židovstvím neměly nic společného. Tady Pavel připomíná, že je poslán nejen s tím, aby určité území prostě pokryl zvěstí evangelia, ale také, aby byl učitelem ve víře a v pravdě. Takovéto vyučování ve víře a v pravdě ovšem představuje mnohem víc, než jen dodávat lidem informace. Dobrý učitel je také v osobním kontaktu se svými žáky, sleduje jejich reakce a podle toho pak také přizpůsobuje svůj způsob vyučování. Dává praktické příležitosti k uplatnění a využití nabitých vědomostí a dovedností. A tak bychom mohli pokračovat. Díky záznamům v knize skutků nebo v epištolách si můžeme být jisti, že Pavel byl dobrým učitelem. Dozvídáme se totiž, že jeho způsob podání evangelia byl jiný v Efezu, trochu jiný v Aténách a trochu jiný zase na jiných místech. Pavel tedy neměl jen jeden stereotyp, jak oslovovat všechny lidi, ale hledal vždy nejlepší způsob. Přestože obsah jeho zvěsti byl na všech místech stále tentýž. A tady se pro dnešek, milí posluchači, rozloučíme. Příště budeme pokračovat textem 2. kapitoly 1. listu Timoteovi od 8. verše.